гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Амерыканскае пасольства ў Мінску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. У глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдзія Душ-Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскіза бел-чырвона-белага сцяга. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 19 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У МЗС Беларусі быў запрошаны часовы павераны ў справах ЗША Джонатан Мур. Падчас сустрэчы ён паведаміў, што ў адпаведнасці з патрабаваннем беларускага боку аб выроўніванні колькасці дыпламатычных прадстаўніцтваў ЗША і Беларусі, адпаведная колькасць амерыканскіх дыпламатаў пакіне Беларусь. Папярэдні дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла пра раскрыццё амерыканскай шпіёнскай сеткі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заклікала Кітай праводзіць больш узважаную палітыку ў дачыненні да Тыбету і пачаць дыялог з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам. Сёння тыбецкі ўрад у выгнанні абнародаваў дадзеныя пра тое, што ў часе сутычак у Тыбеце 135 чалавек загінулі, больш як 1300 былі затрыманыя кітайскімі ўладамі. Паўднёвы ўсход Турэччыны ахоплены масавымі хваляваннямі курдаў. У некаторых раёнах, дзе жыве курдскае насельніцтва, чацвёрты дзень зачыненыя амаль усе крамы, прадпрыемствы, харчавання і ўстановы, якія абслугоўваюць мясцовую інфраструктуру. Натоўпы курдаў закідваюць каменнем паліцыянтаў. Два чалавекі загінулі, больш за 100 паранены, дзясяткі арыштаваныя. У раён хвалявання ўсцягваюцца дадатковыя сілы паліцыі і бронетэхніка. У Багдадзе пры выбуху закладзены каля дарогі бомбы загінулі чацвёра вайскоўцаў ЗША. Паводле агенцыі Associated Press, страты амерыканскіх вайскоўцаў за 5 гадоў з пачатку аперацыі ў Іраку складаюць не менш як 4 тысячы чалавек. У нядзелю выніку выбуху і нападаў у розных месцах Іраку загінулі дзясяткі людзей. Новым прэм'ер-міністрам Пакістану стаў Юсаф Раза Гілані, былы памочнік забіты Беназір Пхута. Былы спікер парламенту, які правёў 5 гадоў у турме пры цяперашнім прэзідэнце Мушарафе, Гілані атрымаў падтрымку 264 дэпутатаў з 342. Мушараф, які захапіў уладу ў Пакістане 9 гадоў таму, выніку перавароту павінен прывесці новага прэм'ера да прысягі ў аўторак.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасольства ЗША выканала патрабаванні беларускага боку і скараціла колькасць супрацоўнікаў дыпмісіі ў Мінску. Сёння ў Міністэрства замежных спраў быў запрошаны часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Джонатан Мур заявіў прадстаўнікам беларускай МЗС, што Злучаныя Штаты лічаць іх патрабаванне аб скарачэнні штату сваёй амбасады ў Мінску неабгрунтаванымі і непаслядоўнымі ў рамках дыпламатычнай практыкі. Аднак, паводле спадара Мура, Злучаныя Штаты выканаюць гэтыя патрабаванні і колькасць дыпламатычных супрацоўнікаў у Мінску будзе скарочаная да 17 чалавек да канца дня 27 сакавіка. Як і раней, безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння нашых двухбаковых дачыненняў, гаворыцца ў заяве спадара Мура, накіраванай на адрас Радыё Свабода. Кіраўнік амерыканскай амбасады Джонатан Мур таксама заявіў, цытую: «Як толькі мы зможам прадоўжыць нашую працу ў Мінску, пасольства будзе ажыццяўляць свае асноўныя задачы, у тым ліку забяспечваць кантакты паміж беларусамі і амерыканцамі, абараняць інтарэсы амерыканскіх грамадзян на тэрыторыі Беларусі, прымаць гасцей у ЗША і інфармаваць Дзярждэпартамент аб палітычным і эканамічным развіцці». Канец цытавання. Беларускі бок дамагаўся скарачэння штату амбасады ЗША некалькі тыдняў да таго ўзроўню, які мае беларускае пасольства ў Вашынгтоне. Пры гэтым МЗС Беларусі спасылаўся на прынцып парытэтнасці, нібыта адлюстраваны ў Венскай канвенцыі аб дыпламатычных адносінах. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, размова ідзе прыблізна аб палове супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі, каля двух дзясятках чалавек. Менавіта настолькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне дыпламатаў меней, чым у амерыканскім у Мінску. Раней под тиском белорусских уладов посол США у Беларуси Карен Стюарт вымушена была отъехать для консультаций у Вашингтон. Таким чином, погодившись на скорочение персоналу посольства, Злученные Штаты сделали другий крок под тиском официального Минску. Чи можно это лечить дипломатичной перемогой белорусского МЗС? Меркование былого наместника министра замежных справ Беларуси Андрея Санникова.
Не, я думаю, тут больше можно сказать, что это узваженный подход американского боку. Потому что и довольно, что один бок провокует на конфликт, а другой бок не хотел бы этого конфликта. И не глядя на то, что звучат такие заявы, и такие кроки робятся, ну, американский бок вырешил, а покуль что примать решения, которые дозволяли б в будущем, я сподеюсь, что худко обновить стосунки.
На думку Андрея Санникова, тиском на посольство белорусский бок ничего не доможется у ожидания снять санкции, накладенные американским боком на компанию «Белнафтахим». Фактично, этими санкциями США домагаются вызволения с тюрьмы Александра Козулина и инших политвязнев, нагадывая господар Санников.
Коли белорусский бок различивает, что конфликт с амбассадой демонстрирует некую моц, то это не так. Конфликт с амбассадой демонстрирует просто полную разгубленность и неведание, что робить белорусского боку. Тому я лечу, что санкции таким шляхом не сдымешь нияк.
Лечить Андрей Санников. Дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США узнік після того, як США увели обмежувальні заходи відносно державного концерну «Белнафтахім». Посла Білорусі у США Михайла Хвастова відкликали для консультацій. Одночасно білоруські влади настойливо рекомендували послу США Карен Стюарт так само покинути Білорусь. 12 соковіка яна виїхала з Мінську. Ну а учора увечері білоруське телебачення у передачі «Панорама тидня» показало сюжет про викриття шпіонської сітки США на території Білорусі. Передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
Поводле журналистов белорусского телебачения, амбассада США небыто створила у структуры своего офиса безпеки так званую группу выявления и выкрытия. И она складалась из 10 белорусских громадян, которые занимались сбором информации и передачей ее американскому боку. Им выдали адмысловый инвентар, фотоаппараты, бинокли, видеокамеры и телефоны. Поводле БТ группой керовал кадровый супрацовник ПБР и одночасово дипломат амбассады США Курт Финли. Поведомляется, что амаль усіх удельников группы затримали еще 13 соковика на конспиративной кватере за полкилометра от амбассады США. У Комитете Держбезпеки, так само Министерство замежных справ у Беларуси эту информацию покуль не комментуют. Никаких комментаров не подае и амбассада США, у якой сегодня выходный день с нагоды великодных святов. Подполковник запасу КДБ Валеры Костка с нагоды показанного видеосюжету сказал.
Коментовать вельми тяжко эту справу, потому что комментовать треба некий день, некую информацию. Но информации нема. Я думаю, что это просто некие штрихи политической борьбы. Не больше того, потому что спецслужбы, они завсёды подыгрывают те той, те иншей политической ситуации. Все ж идея поступово. Спочатку выгнали посла, после дали команду скоротить посольство. Зараз арештували этих шпіонів, будь-як з Польщі.
Спадар Костка нагадав, що під час конфлікту з Польщею улади Білорусі так само ловили шпіонів. Тепер конфлікт зі Злученими Штатами і знову шпіони.
Все ці події – це один сценар великої боротьби поміж двома імперіями – російською і американською. Білорусь вступає у конфлікт з Заходом, і вона не має можливості політичного маневру, і вона цілком залежить від Росії, і Росія зараз може тут видіти любую веровку з цієї Білорусі. Тому усі виграють, окрема Білорусі. Мені здається, чим менше ми втягуємося в цій розборці, тим легше для нашої країни ввогулі. Это все политика.
Нагадаем, напруженность в дочиненнях помеж Белоруссию и США возникла в связи с тем, что американский бок увел санкции супрать концерну «Белнафтахим». Санкции, уведенные после того, как белорусские улады не пошли на вызволение усіх политвязня, серед яких Александр Козулин.
Часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур сьогодні заявив у інтерв'ю «Білапан», що названі у сюжеті БТ супрацовники амбасади – Курт Фінлі і Бернард Ніксон з'являються часткою ахови посольства і контактували з місцевою міліцією і Міністерством внутрішніх справ. Поводля спадара Мура, гэта звичайная практика мець таких супрацоўнікаў у амбасаде. Джонатан Мур заявіў, што спадары Ніксон і Фінлі не з'являються супрацоўнікамі ФБР. Гэта супрацоўнікі дыпслужбы аховы, якая з'являецца часткай дзярждэпартаменту. Цытую, у ФБР ёсць супрацоўнікі, якія працуюць за межамі США. Іх пасада звычайна называецца юрыдычны аташэ. Аднак у Менску такога супрацоўніка няма. Юрыдычны аташэ ФБР для дадзенага рэгіёну працуе ў Кіеве. Ён наведваў Беларусь, у яго былі тут сустрэчы, у тым ліку і з прадстаўнікамі МУС. Так што беларускія ўлады цудоўна паінфармаваны пра рэальнае становішча, сказаў спадар Мур.
У новым выпуску «Дому літаратара» гаворка пойдзе пра бібліятэку беларускіх аўдыёкнігаў, якая 23 сакавіка будзе прэзентаваная ў менскай сядзібе БНФ. Крытык Анатоль Чыдарэвіч рэцэнзуе кнігу паэзіі Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы», выдадзеную каталіцкім выдавецтвам «Про Хрысту». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча з паэтам Леонідам Дранько-Майщуком і героямі ягонай новай кнігі «Цацачная крама».
Гэтую перадачу вы пачуеце неўзабаве пасля чарговага выпуску навінаў. Сёлета Дзень волі прыпадае на аўторак. У сталіцы на заўтра запланавана святочнае шэсце. Ну, а ў многіх рэгіёнах свята пачалося ўжо ў выхадныя. Сёння ў Жодзіне арганізатары святкавання Дня волі былі пакараныя на 7 сутак арышту, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Асуджаныя Юрас Жылко, Павел Красовскі, Юрас Сілкін. Яны, а таксама Александр Камаровскі, правялі мінулую ноч у мясцовым ізалятары часовага ўтрымання. Міліцыянты затрымалі іх напярэдадні на вулічнай акцыі, прымеркаванай да 90-годзя Беларускай Народнай Рэспублікі. У нядзелю больш як 50 чалавек прайшлі ў калёне ад гарадскога парку да стэлы «Героі жывуць вечна». Пра хаду акцыі і затрыманні гаворыць яе ўдзельнік грамадскай актывіст Менску Вячаслаў Сіўчык.
Это была вельмі добрая акцыя. Асноўная колькасць удзельнікаў это была моладзь, што дае вельмі добрую надзею на будучыню. Былі белчвона-белыя сцягі. Сцягі в развязы, хапала шарыкаў белчвона-белых кветак. Адчуваўся такі святочны настрой. Арышты пачаліся пасля сканчэння акцыі. Мне ўразіла рэпліка аднаго чалавека, сказаў проста: «Да іх же менш міліцыі».
Вячаслаў Сіўчык лічыць, што арганізаваць святкаванне Дня волі ў Жодзіне дапамагло аб'яднанне суполак палітычных партыяў і рухаў у адну кааліцыю.
Наколькі я ведаю, апошняя вулічная акцыя ў Жодзіне адбывалася недзе ў 2001 годзе такого фармата. І вельмі добра, што яны гэтую акцыю праводзілі. Гэта сапраўдныя беларускія патрыоты, і паўтаруся, вельмі добра, што яны ёсць.
Пра арганізатараў Дня волі ў Жодзіне расказвае грамадскі актывіст Александр Валчанін.
Калі ўзяць асобу Камароўскага Сан Саныча, гэта старшыня аб'яднання інвалідаў-аўганцаў, падпалкоўніку ў адстаўцы асоба Юрыся Сілкіна. Ён з'яўляецца старшынёй Жодзінскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Паўла Красоўскага, яго ўсе ведаюць, ён кіраўнік маладога фронту. Жылко, новы чалавек, які прадстаўляе рух за свабоду.
Старшыня мясцовага аддзялення таварыства інвалідаў-афганцаў, падпалкоўнік запасу Александр Камароўскі таксама быў арыштаваны на 7 сутак. Такое рашэнне прыняла суддзя Таццяна Трацюк. Ну а суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Марыя Дамненка пакарала адміністрацыйнымі арыштамі трох распаўсюднікаў улётак да Дня волі. 7 сутак правядуць за кратамі жыхар рэчыцы Андрэй Стрыжак, па 5 рабочы Дзяніс Грамыка і студэнт Аляксандр Яшанаў. Міліцыянты затрымалі іх у другой палове дня яшчэ 21 сакавіка. Пры кожным былі поліэтыленавыя пакеты з мноствам улётак. У суд маладых людзей прывезлі з ізалятара ў кайданках. Адабраныя ў маладых людзей 5490 віншавальных улётак суддзя пастанавіла знішчыць. Ну а у глыбокім з'явілася шыльда з партрэтам і надпісам: «Тут у 1891 годзе нарадзіўся Клаўдій Душ-Душэўскі, палітык, асветнік, дойлід». Гэтая шыльда з'явілася на доме нумар 22 па вуліцы Горкага. Да 90-х угодкаў БНР глыбоцкія актывісты вырашылі ўшанаваць памяць земляка, які быў выбітным дзеячом Беларускай народнай рэспублікі. Гаворыць глыбоцкі краязнаўца Уладзімір Скрабатун.
Клавдий Степанович Дуждушевский. Он был сократором в Раде Ластовской. Автор был червоно-белого стяга, який был стягом державным Белорусской Народной Республики. И как раз сейчас 90-е годы Белорусской Народной Республики. И мы хотим начать увековечивать наших діячів, адраженцев, політиків.
Сказав глыбоцкий краязнаўца Уладзімір Скрабатун. Ви на хвалях Радио Свобода. Я ще раз нагадаю основные темы дня. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку, нягледзячы на тое, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі і кіраўнік касцёлу абмяняліся падарункамі. Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. У Менску судзяць жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчана інфармацыя пра шэсце на дзень волі. У Глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдія Дуждушэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскіза бел-чырвона-белага сцяга. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі на ўліку стаіць больш за 13 тысяч хворых на туберкулёз. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг павіншаваў беларусаў з днём волі. Ён абвясціў дзень 25 сакавіка 2008 году ў сваім горадзе днём беларускай незалежнасці. З падрабязнасцямі Таццяна Поклад.
У звароце мэра Нью-Йорку Майкла Блумберга да беларускай дыяспары сярод іншага гаворыцца: «Больше за стагоддзе Нью-Йорк з'яўляецца цэнтрам беларускай культуры ў Злучаных Штатах і месцам, дзе беларусы рэалізоўвалі свае мары праз цяжкую працу, самаадданасць і аб'яднаны дух». Сёння мы ўшаноўваем гэтых смелых людзей, чыя адданасць справе свабоды служыць натхненнем для ўсіх нас. Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, распавёў:
«Сябры нашай арганізацыі, мы ёсць моладзевая арганізацыя беларуска-амерыканскага адзіночення. Наш сябр Карнік, ён ўжо чарговы год гэтым займаецца, звязваецца з мэрыяй, з Майклам Блумбергам, і там ведаюць пра гэта свята, ён даслаў афіцыйны ліст, так прыгожы такі аркуш, такой пячаткай, так як гістарычны дакумент, і там вось напісана, што ён аб'яўляе гэты дзень нашым беларускім днём».
Зварот мэра Нью-Йорку заканчваецца словамі: «Я, Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорку, у прызнанні гэтай важнай гадавіны БНР, абвяшчаю аўторак 25 сакавіка 2008 году у горадзе Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці». У Нью-Йорку перад будынкам штаб-кватэры ААН гэтымі выходнымі адбыліся дзве святочныя акцыі беларусаў. Некалькі дзясяткаў беларусаў Амерыкі прыйшлі на мітынг, арганізаваны беларуска-амерыканскім задзіночэннем і згуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі. Там гучалі беларускія песні і вершы, хлопцы павіншавалі ўсіх удзельніц бел-чырвона-белымі ружамі. У нядзелю беларускі моладзевы рух Амерыкі таксама арганізаваў дэманстрацыю каля будынку ААН. Пасля адбыліся святочныя імпрэзы ў залі сабору святога Кірылы Тураўскага ў Брукліне. У беларускім музеі адкрылася новая выстава, а беларусы, якія прыйшлі на свята, напісалі нацыянальную дыктоўку і сабралі ахвяраванні на мемарыяльную табліцу на былой амбасадзе БНР у Таліне.
Расказвала Таццяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ну, а зараз наше питання. Що для вас означає БНР? З таким питанням наш кореспондент звертався до Амінакова на вулицях Городні.
Що таке Білорусська Народна Республіка, так? Це як символ незалежної білоруської держави. Тобто нельзя сказати, що вона була справді незалежна, але це як мара. Як мара про білоруську незалежність.
Взагалі, родина... Там, где родился я и мои родители, то есть я должен остаться здесь и продолжать, все дело, чтобы она развивалась, и дать, чтобы родились здесь мои дети, и там, и было для них все, потребное для их развития. Все наилепшее, я думаю, нужно отдавать своей родине, то есть БНР.
Белорусская Народная Республика.
А что для вас это означает совместно?
Да ничего, как любая другая аббревиатура. Много что в истории было. Меня мало интересует история.
История, да? Ничего не знаю.
Ну, что для меня назначает? Родина? Любимая страна, любимая республика.
Русская Народная Республика. Это связано больше с историей вообще-то для меня. Это вот как раньше было восстановление белорусского всего. Вот. Белорусского, вот это и значит.
Ну, может, это что-нибудь вроде БНФ?
Это Белорусская Народная Республика.
Ага.
Чули вы про такую?
Нет, не слышал. Ну, может, так не могу вспомнить, но так ничего не приходит пока нам.
Ну, это первое было образование, которое, в общем-то, было после революции, было избранное, скажем.
БНР – это краина, без якой не было бы сучасной Беларуси. Не было бы США Литбелу, потом БССР, ну и не было бы сучасной Беларуси. Ну, вот. А люди – это частка истории, мне как историку это нечто. Нечто меня колисти кранало, коли люди, которые в той час оккупации немецкой спробовали творить свою державу, спробовали зробить ее незалежной и подштурхнуть до этого інших людей, которые были вокруг их.
Таким же нам большинство городенцев, яких напоткал наш корреспондент, показали свою историчную досвідченість. Я додам, что Белорусская Народная Республика – это незалежная держава, обвешенная на белорусской этничной территории 25 соковика 1918 года. Обвешение незалежности отбылось во умовах немецкой оккупации. Были створены основы администрационных структур, але их деятельность была вельми обмежеванная. У вынику дипломатичных намаганий у белорусских политиков – БНР признали де-факто або де-юра каля 10 европейских державов. Непосредным выником створения БНР была отмова большевиков от антибелорусских позиций и обвешение в 1919 году Советской Беларуси.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
І сёння госці начной свабоды будзе Паўліна Сурвіла, дачка Івонкі Сурвілы. Паўліна, слухаючы беларускі рок-гурт «Мрой», зацікавілася беларускім рокам. Ездзіла ў Беларусь збіраць матэрыялы па беларускай рок-музыцы, выдала кнігу пра русалак і рок-співаков. Да гутаркі з Паўлінай Сурвілай далучыцца і беларускі музыка Зміцер Вайцюшкевіч. У ночных доследах про новую платную послугу милиции. За 35 тысяч рублей милицианты будут развозить по хатах нетверозых. Ночная свобода у нашем эфире от 22 годины. Ну а зараз звонки на свободу. У своих телефонованиях слухачи выказывают меркаванні про дипломатичный конфликт помеж Беларусью и Злученными Штатами Америки. Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько тлумачить, чому у часе вуличных акций здараются порушения громадского парадку и кто в этом виноваты. Ну а письменник Владимир Орлов откажет на питание слухача, чому удельники руху национального отраджения на початку 20-го стагодия стали выкористовывать назву Беларусь, а не Литва. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з тэлефанавання, ў якім слухач каментуе дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыяў. Амбасадарка з США Карен Стюарт вярнулася ў Вашынгтон. Афіцыйны Менск запатрабаваў скараціць колькасць супрацоўнікаў дыпламатычнага прадстаўніцтва США. Амерыканская амбасада часова прыпыніла выдачу візаў. А 23 сакавіка беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджаецца, нібы амбасада США пад прыкрыццём барацьбы з тэрарызмам арганізавала ў Беларусі шпіёнскую сетку.
Адносіны паміж урадамі Беларусі і США нагадваюць сюжэт басні Крылова. Калі моська моцна гаўкала на слона, навошта моська гэта робіць? Усе добра ведаюць, што мазгі ў москі значна меншыя, чым у слона.
Двадцать пятого сакавіка у Менску павінна адбыцца вулічная акцыя з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. 20 сакавіка Менскі гарвыканкам забараніў акцыю ў цэнтры гораду і дазволіў маршрут ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі сябе адказнасць за ягоныя наступствы.
Скажите, пожалуйста, когда шествие ваше было нормальным? У вас же как только шествие, так битва. Так раз асфальт рубите, то машины портите, то людей избиваете палками, устраиваете битву. Когда это было нормально? Если бы вы спокойно прошли, все бы не запрещалось. Но вы же как бандиты по улице ходите.
Слухач, це адказвае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які выступаў адным з заяўнікаў мітынгу ішэсця 25 сакавіка.
Я был бы больше осторожный на вашем месте. Ну, не тягни нияк на человека, який колупая асфальт, Геннадь Буравкин, профессор Станислав Богданкевич и інші, які виходять на вулицу. И коли вы так стверджаете, то вы ображаете пристойных людей, які являються гонором Беларуси. Люди мають конституційне право на свободу митингов. Проблема у поводинах улады, коли есть заборона, то у любым випадку это провокує некие довольно радикальные дії.
Наш слухач цікавіцца.
Вопрос, если можно, к Владимиру Орлову. Скажите, почему наши патриоты в начале 20 века взяли название для государства Екатериновская Беларусь, а не родное Литва? Юрий, город Минск.
Отказывая письменник Владимир Орлов.
Назва «Беларусь», принятая батьками БНР и большинство деячов белорусского национального отражения на початку 20-го стагодзя, треба сказать, отповедала реалиям. Как раз тогда эта назва «Беларусь» в дочинении до краю и назва «Беларусь» в дочинении до наших предков перемогли. И именовито до белорусов звертался в своей прадмове славутой до первой книги. Франтишек Богушевич именовито «Беларусь» называл нашу краину и окресливал ее место.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Возле кафе «Идиллия» по улице Первомайской в городе Могилеве я увидела растяжку, которая повергла меня в шок. 2 апреля 1996 года-2008 год я живу в союзном государстве. Что это? Объясните. Какое такое союзное государство? Откуда и когда оно появилось? Могилев, Галина.
Тлумачыць палітолях Алесь Лагвінец.
Гэта вынік дамовы, якая была падпісаная Ельцынам і Лукашэнкам якраз 2 красавіка 96 года. Стварэнне гэтай так званай саюзнай дзяржавы мела найперш палітычныя мэты. Беларуская ўлада вельмі ўдала спрабавала гуляць на імперскіх пачуццях Расіі дзеля таго, каб атрымаць канкрэтныя эканамічныя выгады. На сённяшні дзень так званая саюзная дзяржава існуе толькі фармальна.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняецца хваля частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час у неделю 30 соковика. Выбирайте свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 19:30. Празької студії новин Сергій Навумчик. І на початку коротко про основні події у Білорусі. Американська амбасада у Мінську скорочає кількість своїх супрацовників на рекомендацію білоруського боку, не глядячи на те, що лічить таке пожадання необґрунтованим і непослідовним. На другий день католицкого Великодня Александр Лукашенко наведав катедральный костел и зустрівся з арцибіскопом митрополитом Мінсько-Могилевським Тадеушем Кондрусевичем. Керівник Білорусі і керівник костіла обмінялися подарунками. Мер Майкл Блумберг обвестив 25 соковика у Нью-Йорку Днем Білоруської Незалежності. Своє віншування Майкл Блумберг дослав білорусько-американському задзіноченню. У Мінську судять жанчини, які розповсюджували газету «Вольна серебранка», де була зміщена інформація про шестя на День волі. У глибокім з'явилася меморіальна шильда у гонор Клавдія Душевського, державного секретаря БНР, автора ескізу «Бел-червона-белого стяга». Во узде затримали предпринимальника Віктора Криволя. Йому пропонували відсидіти двоє суток, які залишилися після года термінового визволення. Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з сухотами. У Білорусі на уліку стоїть більш за 13 тисяч хворих на туберкульоз. Ви на хвалях свободи і тепер до міжнародних подій. Держсекретар США Кандаліза Райс закликала Китай проводити більш узваженую політику у дочиненні до Тибету і почати діалог з тибетським духовним лідером Далай-ламом. Сьогодні тибетський урад у вигнанні обнародував дадзеныя про те, що у часі сутичок у Тибеті 135 чоловік загинули, більше як 1300 були затриманыя китайськими уладами. Паўднёвый сход Турэччыны ахоплены масавымі хваляваннямі курдаў. У некаторых раёнах, дзе жыве курдскае насельніцтва, чацвёрты дзень зачыненыя амаль усе крамы, прадпрыемствы, харчавання і установы, якія абслугоўваюць мясцовую інфраструктуру. Натоўпы курдаў закідваюць каменнем паліцыянтаў. Два чалавекі загінулі, больш за 100 параненыя, дзясяткі арыштаваныя. У раён хваляванняў сцягваюцца дадатковыя сілы паліцыі і бронетэхніка. Усесветные кошты на нафту зменшыліся сёння больш чым на 1,5%, а агульнае іх зніжэнне за апошнія 7 дзён склала амаль 10%. 17 сакавіка кошты на нафту ўсталявалі чарговы гістарычны рэкорд – больш як $112 за барэль. Сёння нафта каштуе крыху больш за $100. Сярод галоўных прычынаў падзення нафтавых коштаў эксперты называюць у першую чаргу запавольванне тэмпаў росту эканомікі США, на долю якіх прыпадае чвэрць агульнасусветнага спажывання нафты. Усесветныя кошты на золата ў апошнія дні зменшыліся на 12%.
Вітаю наших шановних слухачів на хвалях Радіо Свобода. Ми починаємо 112-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. Двадцять сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронту ў Менску пройдзе першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў. Яе ладзіць выдавец жывой бібліятэкі фірма Белтон Медыя. Напярэдадні прэзентацыі гостем дому літаратара будзе рэжысэр праекту Валерый Мазынскі. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча трапіць паэтычны зборнік Алеся Чобата, што выйшаў у выдавецтве «Про Христо». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары і твор» выступіць Леонід Дранько-Майщук, чыя кніга вясёлых вершаў «Цацачная крама» днямі пабачыла свет у бібліятэчцы часопісу «Дзеяслоў». Прагучаць таксама новыя творы паэта. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў пройдзе 23 сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронта ў Менску. Яе ладзяць ініцыятары і выдавец жывой бібліятэкі фірма Белтон Медыя. Падчас імпрэзы выступяць аўтары бібліятэкі, чытальнікі класычных твораў, музыкі. Напярэдадні прэзентацыі на пытанне Валянціны Аксак адказаў рэжысэр праекту Валеры Мазынскі.
Ад роднае зямлі, ад гоману бароў, ад казак вечароў, ад песень дудароў, ад светлых воблікаў закінутых дзяцей, ад шолаху начэй, ад тысячы ніцей, з якіх аснована і выткана жыццё, і злучана быццё і небыццё, збіраўся скарб.
Гэта пачатак паэмы Якуба Коласа «Сымон Музыка», якая толькі што асобнай аўдыёкнігай разам з «Людзьмі на балоце» Івана Мележа і вершамі і паэмамі Янкі Купалы выйшла з друку.
Апроч гэтых трох, колькі ўжо маем у беларускай жывой бібліятэцы падобных выданняў?
10 кніжак ужо.
Можаце пералічыць аўтараў, хто апроч вось Мележа, Коласа і Купалы на гэтых?
Владимир Орлов, Ольга Ипатова, Ермолович, 150 питаний и отказов, Оруэлл с двумя романами, казки. Андерсон есть и белорусские казки.
А кто в процессе подрыхтовки, какие авторы ці в планах ваших?
Мы зараз хочем взяться за Быкова, Короткевича, думаем еще супрацоўнічаць з Віктарам Скарабагатавым, які нам мусіць цэлы цыкл распавесці пра беларускую музыку класічную.
Скажыце, калі ласка, пару слоў пра вашых чытальнікаў. Валер Шушкевіч от на гэтых дысках і Андрей Каляда.
Валер Шушкевіч – це вядомы актор, працаваў доўгі час у рускім тэатры, цяпер ён ездзіць і грае роль у Мазыры. Ён жа ў мяне выконаваў гарошку у тутэйшых. А Андрей Каляда – это профессор из Академии мастерства, який вельми много читал на радио, и який вучить студентов наших. Еще Валер Будевич, так само актор читальник. Ну, Виктор Манаева ведает у нас. Галину Кухальскую, так само актрису ведает нашу. Акторка театра юного глядача. Микола Рабычин, так само был и мой актор из вольной сцены. Ну, в общем, профессионалы все робят.
Частка, я гляджу, авторов сама читая свои творы, так?
Так. Я домовляюсь с живыми авторами, как яны хотя бы несколько творов, они погоджаются многие читать свои творы, але я хочу их голос покинуть, как кажется, в истории, і вось на дысках, каб яны нейкія творы ў пачатку прачыталі свае, а потым акцёр будзе чытаць далей.
Дыск з вершамі Янкі Купалы адразу з першага погляду увёў, як потым высветлілася, у зман. Я прачытала Янка Купала вершы, паэмы. Уладзімір Некляеў «Шлях». Я падумала, Некляеў чытае вершы Купалы. О, як цікава. Высветлілася, што ён чытае свой твор.
Ён чытае свой «Шлях», а Купалу чытае Валеры Шушкевіч.
Ідэя і выкананне гэтага дыска самая, может быть, с усіх, вот, которые я бачила, незвычайное получение Купалы и Некляева. Чому так вы вырашили?
Я не мог ніяк для сябе апраўдаць Купалу цэласнага. Для мяне спрычыняюцца больш творы да 25-х гадоў, напісаныя ім, а ўжо пасля савецкі час. Гэта вельмі складаны па кручасці, і калі браць толькі творы ў чыстую купалаўскія, то гэта ўжо другі Купала. І мне трэба было некім чынам яго знітаваць, як бы, вот гэтыя два жыцці. І тут выручыў мяне Валодзіў «Шлях» Некляеўскі. Вось тут я, як бы, тлумачу другую палову купалаўскага жыцця гэтым шляхам Валодзі Некляева.
Пры падборы вершаў Купалы вы кіраваліся чым? Школьнай праграмай, уласным густам, ці яшчэ чым?
Ну, в большай ступені, відаць, уласным густам.
Гэтыя дыскі, яны адрасаваныя якой аўдыторыі? Школьнікам, якія вывучаюць вось гэта ўсё ў школьнай праграме, ці мусяць вывучаць?
Увогуле, можа быць, усё гэта чытанне адгукнулася ва мне менавіта як пратэст на тую школьную праграму, якую сёння ўсталявалі для дзяцей. Мусім гэта рабіць, бо дзяржава не займаецца гэтым. Дзяржава дае нешта іншае дзецям. І я б хацеў, канешне, каб гэтыя творы былі узяты пад увагу нашымі школьнікамі.
Якім чынам яны будуць даступныя? Як распаўсюджваюцца гэтыя аўдыёкнігі?
Паколькі мы зарэгістравалі сваю арганізацыю, фірму «Белтон Медыя», яны будуць распаўсюджвацца па магчымасці па ўсіх крамах, кнігарнях, там, музычных крамах. Ну і наших точках стабильных наших белорусских.
Дадаму, что завтрашняя презентация белорусских аудиокнигов присвеченная Дню воли, усправджение идеалов якого верил Янка Купала.
Напастью, лаянкой напрасной, грудей не варто мозолить, не погасить вам правды ясной. Жил белорус и буде жить. Не стольки хамские натуры на карках вынесли своих, и свист доносчиков понуры, поверьте, не запузить их. К свободе, ровности и знанню мы протяребим себе след, и буде унука упанованне там, где сегодня плача дед.
Про белорусские аудиокниги с режиссером Валерием Мазинским гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». У католицким выдавецтве «Про Христо» вышел в свет поэтичный сборник под назвой «Край мой счастливый» Олеся Чобота, поэта, который живет в Скидале на Городенщине. Пропонуем вашей уваге отгук на это выдание критика Анатолия Сидоревича.
Скажу одразу, что некоторые тексты, смещенные в новом сборнику Олеся Чобота, относятся до тех вершев, которые Ригор Симашкевич, пишущий об творчестве иншего поэта, назвал необовязковыми. Отсутность этих творов у сборнику только полепшила бы его якость, а их присутность показывает, что верши этого сборнику лишние, выпадают с контексту. А контекст нового сборника складывают творы, надрукованные в его початку и в самом конце. Олесь Чобот разыгрывает читачев. По-перше, под заголовок его сборника «Книга тысячи родков для детей и для батьков» не отповедает соправности. Творов, призначенных для детей, в книжце нема. Родками для детей можно назвать только те из них, что адресованы нащадкам, как, например, верш с невельми удалым заголовком «Светлая льется нить». «Пробатьте нам, то за нами, не бите у нас перунами, мы спаленные у морозы. Пробатьте мне, кто за мною, не лег я стежкой земною, али не занял дороги». Не отповедая вольному настрою книжки и сам ей заголовок «Край мой счастливый». Счастливый край только в уяве поэта. У верши, назва якого вынесена на вокладку сборника, читаем. «Буду живый, то бы еще постараюсь убачить иншим на свет, у яким живут люди иначай. И еще убачить, нехай неведомо коли, край мой счастливый, якого нема на земли». Гэты радок про счастливый край обыгрывается у конце кожного из четырех катренов. «Край мой счастливый, якого нема на земли. Край мой счастливый, якого на свете нема. Край мой счастливый, як сон, что меня пережил». У верши «Приезд на родиму» лиричный герой поэта ствердяет, что родимы, соправные родимы, утульные, родные, якая б гаила боль, лечила одиноту, у его нема. Белорусский интеллигент, як и раней, почувается дома, як у миграции. Так неутульно в Барановичах почувается лиричный герой Ивана Лагиновича, чей сборник вершотворов «Полыновой кветки» я уже рецензовал. У своих лепших творах Олесь Чобот элегичный, ностальгичный, мысление его ассоциативное. Не видать за имглою, чи сад Гефсиманский, чи той, скорчевали яки над малою ракой, имя якой котра. Мы памятаем, что в Гефсиманском саде Збавитель молился после апошней вечеры. Гэты сад над котрою, так само место молитвы, коли памятать, что маукливая праца садовника ее своего роду молитва. Ассоциации будете родки, у яких сустракаем в образы сякеры и веровки. Одразу сгадываются евангельские слова про сякеру, что лежит при корені древа, а так само веровка, якою засилился Юда. Отзначивши мимоходь, что лишь Чобот инше раз занадто ускладняє асоціативний шерах, наприклад, у вірші «Пустиня», що в некоторих віршах він неуважливий до граматики, звернемо увагу і на те, що поет, буває, сподівається на здогадливість читача і тому обиходиться намеками. Так у цитованому уже вірші «Світла льється ніть» ліричний герой каже людям потомним: «Тих не забудьте вірші, хто чотирьох за першим, то спынишься і задумаешься, пакуль не згадаеш першы Ісус, а чатыры за ім гэта евангелісты. З пантелыку збівае слова вершы. Тут і не толькі ў Чобата мы маем справу з не зусім дакладным перакладам на беларускую мову славяна-царкоўнага слова «сціх», якое належыць перакладаць як радок, але чамусьці перакладаюць як верш. Смутак у вершах Алеся Чобата бывае амаль змрочны, але бывае і светлы, і нават з доляй іроніі, як у вершы «Спамін». Падлетак глядзіць, як створца майструе свет, і гэты свет вечны, як слова, як павучок на залатой нітцы пад белым небам айчыны, як цень хмаркі над спелым полем, як цень дажджу над подыхам кветак, як апёк на вальніцы. Ёсць рай на зямлі, не штодзень, але ёсць, як уцётак з вёскі Няцеча, да якіх прыехаў ксёндз і дапамог аднавіць касцёл. Людзі жывуць, надрываюцца, хварэюць, паміраюць, і цёткі разважаюць. Па смерці неведама, што будзе, а тут штонядзелі выбіраемся, як на свята. І хто яшчэ адчыніць ім зямны рай, як не ксёндз з Наваградка, пытаецца паэт. На гэтай аптымістычнай ноце і скончу нататкі пра новы зборнік Алеся Чобата.
Вы слухалі водгук крытыка Анатолія Сідарэвіча на зборнік вершаў паэта Алеся Чобата. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з паэтам Леанідам Дранько-Майщуком. А пакуль і напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку, нягледзячы на тое, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным і непаслядоўным. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам мітрапалітам Менска-Магілёўскім Тадэвушам Кандрусевічам. Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. У Менску судзяць жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчана інфармацыя пра шэсце на дзень волі. У глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдзія Душ-Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскізу бел-чырвона-белага сцягу.
Я Міхася Скобла, мы працягваем 112-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Шостай кнігай у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» стала «Цацачная крама» паэта Леаніда Дранько-Майщука. Вясёлыя маналогі цацачных жывёлаў і птушак раней можна было пачуць у выкананні Жміцеравай-Цюшкевіча на аднайменным кампакт-дыску. І вось выйшла кніжнае выданне «Цацачнай крамы». З яе аўтарам мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Леанід, у мяне як чытача склалася такое ўражанне, што «Цацачная крама» напісаная за адзін вечар. Настолькі ў ёй усе тэксты гучаць на адной вясёлай, дасціпнай, іранічнай ноце. Але, наколькі я ведаю, кніга стваралася не вечар, не месяц, нават і не год. А колькі часу?
Яшчэ ўлетку 1991 года я склаў 4 песенькі пра галоднага воўка, баязлівага барсука, пра разумную варону і, здаецца, тады ж склаўся вершык пра вавёрку і вожыка. А ў 2003 годзе я напісаў завяршальны твор, які называецца «Песенька патрыятычна бусла». Так што выходзіць, што 12 гадоў пісалася кніжка, у якой толькі 128 старонак. Калі з'явіліся першыя вершы, я і не думаў, што з іх можа прарасці асобнае выданне. І толькі недзе ў годзе 2000-м, калі Змітер Вайцюшкевіч
Шушкевіч, як кампазітар пачаў учытвацца ў гэтыя мае вершаваныя песенькі, я раптам убачыў у іх прастору будучай кніжкі. Я вельмі рады, што цацачную краму цалкам у сваім цудоўным часопісе «Дзеяслоў» надрукаваў наш яркі празаік Барыс Петровіч. Было гэта ў ліпеньска-жнівеньскім 11-м нумары за 2004 год. Прыемна, што гэты нумар «Дзеяслова» хутка разышоўся. І вось праз 4 гады зноў жа Барыс Петровіч паспрыяў таму, каб пад маркай бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» убачыла свет мая цацачная крама.
Леонід, у прадмове ты пішаш, што на кнізе ляжыць святло казачнай музыкі Зміцера Вайцюшкевіча. І гэта зразумела, як ты ўжо згадаў, Вайцюшкевіч паводле цацачнай крамы стварыў цэлую песенную праграму. Але ж ты прызнаешся, што яшчэ адзін чалавек паўплываў на з'яўленне гэтай кнігі. Гэта пісьменнік Уладзімір Ягоўдзік. А ў чым быў ягоны ўплыў?
Тыя першыя 4 песенькі, пра якія я ўжо казаў, былі напісаны па просьбе Уладзіміра Ягоўдзіка. Паводле ягонай цудоўнай казкі «Калі тупне зайка» у 1991 годзе на беларускім радыё ставіўся спектакль. І вось для гэтага спектаклю былі патрэбныя вясёлыя дзіцячыя вершы. Я задавальненнем выканаў просьбу заўсёды творчага і заўсёды таленавітага Уладзіміра Ягоўдзіка. Выдаючы дзівосны часопіс «Лесавік», Уладзімір Ягоўдзік, дарэчы, вельмі шмат робіць для нацыянальнага выхавання нашых дзетак.
З усіх герояў цацачнай крамы толькі свіння размаўляе на трасянцы. Пасмотрыце на меня, я абычная свіння. Хоць умоўна кажучы, адмоўных персанажаў у кнізе нямала. Леонід, як свінню навучыць размаўляць культурна? Ці гэта немагчыма, бо свінні свінячая, а людзям людская?
Гэту слаўную істоту вучыць размаўляць культурна не варта. Яна цікавая сваёй мовай, яна цікавая сваёй трасянкай. Калі мы разгорнем тлумачальны слоўнік, то прачытаем, што трасянка гэта не толькі сена з саломай, якімі кормяць жывёлу, а гэта яшчэ і вынік беларуска-руска змешанага маўлення. Значыць, само это слова трасянка ў сваім новым сэнсавым кірунку узбагаціла нашы слоўнікі. Аднак ці ўзбагачае яно гэта слова душу і культуру наогул? Гэта вялікае пытанне. З трасянкаю ў нас жывуць і паміраюць, але я ўпэўнены, на трасянцы нельга выхоўваць дзяцей. На трасянцы нельга спяваць калыханкі.
Тут я з табой абсалютна згодны. Са сваёй цацачнай крамай ты аб'ехаў ці не ўсю Беларусь, выступаў і ў школах, і ў каледжах, і ў тэхнікумах. Хто з персанажаў кнігі найбольш падабаецца юным чытачам?
Юныя чытачы, юныя слухачы вельмі добра ўспрымаюць песеньку «Разумнай вароны». Замілаванымі воплескамі адорваюць і нават дапамагаюць чытаць песеньку «Няшчасна казла». Разумеюць філасофію шчаслівага бабра і баязлівага барсука. А песеньку «Задаволенага пеўня» здаралася і так, мне асабіста даводзілася выконваць двойчы. Паэт Эдуард Акулін пад гітару выконвае песеньку «Галоднага воўка», робіць гэта надзвычай артыстычна і заўсёды просіць вучняў і студэнтаў спяваць разам з ім прыпеў. У выніку ўзнікае вясёлае, святочнае, як мне здаецца, усім неабходнае гучанне. Я тут яшчэ павінен сказаць, што па сутнасці сваёй мая цацачная крама – гэта кніжка з адкрытым зместам. Яна не затуманена незразумелымі метафарамі. Яна яснай мовай кажа: «Беларусы, будьце вясёлыя». Я марыў пра такую кніжку, мне захацелася напісаць нешта простае, нешта яснае, нешта зразумелае. І, здаецца, мара мая здзейснілася.
Давай таксама весела зазірнем у будучыню. На помніку байкапісца Крылова скульптар вылепіў і герояў ягоных баяк. Калі праз энную колькасць гадоў Давыд Гарадку усталююць помнік свайму паэту Леоніду Дранько-Майщуку, каго б з цацачнай крамы ты пусціў бы на свой пастамент?
Згодзен весела зазірнуць у будучыню. І таму прапаную у Давыд Гарадку непадалёку ад помніка князю Давыду узвесці помнік нашай нацыянальнай беларускай весялосці. Гэты помнік будзе нагадваць усім і кожнаму, што мы, беларусы, забыліся на сваю весялосць. А ў прынцыпе, мы нацыя вясёлая. Пра гэта сведчыць наш багаты фальклор. А весялосць, упэўнены, наша спадчына, наша еўрапейская рыса.
Дзякуй, Леонід. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць – вясёлы паэт Леонід Дранько-Майщук. І якія вясёлыя вершы мы сёння пачуем?
Я прачытаю два вясёлыя вершы з кніжкі «Цацачная крама» і таксама ж прачытаю два вясёлыя вершы з новай кнігі, яка
якая пакуль пішацца. Песенька палахлівага зайца. Я, признаюся, скажу, слухать будете, коли вы, перед кожным я дрыжу, бо я заяц палахливый. Я дрыжу перед вауком, перед лисом и собаком, паляўнічым, лесником, перед кожным гуком, гаком. Страх спокою не дае, и в крыві маёй не тоне. Вочы бедные мае, лапы бедные мае, вушы бедные мае, день и ночь напагатове. Ад раптоўнае бяды, што раптоўнае заўсёды, я скачу абы куды, праз кусты ці агароды, так, глытаючы слязу, і скачу па Беларусі, дзе капусткі пагрызу, дзе травою пераб'юся, і на долю не дыне я пажалюся такую. Вы паслухалі мяне? Ну то дзякуй вам, скажу я. Песенька шчаслівага бабра. Я ўжо тым усцешаны, аж пускаю сліну, што грызу алешыну, што грызу асіну, рэчкай, азярынаю, плёхаю, ныраю, і не толькі сліну я, і струмень пускаю, з берага да берага, столькі маю волі, і вады нямерана, і яды даволі, вось такая жытка ўся, слаўныя парадкі, то ў нару зашыюся, то плыву да хаткі, словам, добры маю хлеб, і жыву па-цар. Трапіць на каўнер яшчэ б добраму начальству.
Два вясёлыя вершы Труфальдзіна паводле камедыі Карла Гальдоні «Слуга двух гаспадароў». Прызнаюся без лішніх слоў, не робячы сакрэтаў, я плён фантазіі сноў вясёлага паэта. Не заціскаючы душу на ланцугу сабачым, я праўду пра сябе скажу, што станецца, пабачым. Не выглядаю я крутым, сялянская парода, аднак жа ганаруся тым, што выйшаў я з народа, і веру розуму свайму, і ў меру я хлуслівы, і вось таму заўсёды я шчаслівы. Жыву, як сонейка жыве, у хаце ці ў палацы, і тое мне не ў галаве, і гэта не ў лапатцы, і не абжора там які, хаця магу пад'есці, а выпівака я такі, не больш за грамаў 200. І не люблю я працаваць, ды як пра гэта вам сказаць, гучала, каб культурней і разам з тым, каб не збрахаць. Скажу, як ёсць, ну што хаваць? Няхай працуюць дурні. Нам што ні дзень, то выхадны. Зайздросце, чужаземцы, і думайце за нас адны. Французы, шведы, немцы. А кожны з нас кахання час сваёй аддаць гандоле. Па-маладому кожны з нас вясло заглыбіць здольны. Няхай жыццём кіруе смех, здаровы і вясёлы. Душа мая, прывабная карціна, завуся я завуся я прыгожа, Труфальдзіна, сябе стаміўшыя нашчэнт, жывіце тут шчасліва, пакуль вас не пазваў яшчэ стары абрам на піва. Эпілог. Служыць нядобра двум гаспадарам, ды грошай зарабіў я да халеры, што вас усіх з галёркі і партэра магу в любы завесці рэстаран. І за здароўе тыя ж 200 грам я падыму, не перабраўшы меру. Мене кахаюць, і я ў тое веру, я іншы стаў, бо пакахаў і сам. Каханне не такі і часты госць. Таму, сваё чакаючы каханне, захоўвайце заўсёды весялосць, і будзе вам тады маё спрыянне. Служыць гаспадарам ужо мне досць. Цяпер я ваш слуга аж да сканання.
Свае новыя вершы чытаў паэт Леанід Дранько-Майщук. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 10-20-005, Менск-5, паштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс, 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Празский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!